Παλιά ηχογράφηση από το αρχείο της Δανειστικής Ηχητικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου μας.
Αγαπή.
Μαθητεία στον Άγιο Νικόδημο. Σταχυολόγηση και διασκευή κειμένων από τα πνευματικά γυμνάσματα του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Οροπός Αττικής, 1993. Η ζωή του Χριστού. Η ζωή του Χριστού μπορεί να διαιρεθεί σε τρία μέρη. Α. Στην υπακοή που έκανε στους γονείς του μέχρι τα 30 του χρόνια. Β. Στην εργασία που έκανε στο διάστημα αυτό. Και Γ. Στην αγάπη που έδειξε στο Θεό Πατέρα και τον πλησίον μετά τα 30 του. Για το καθένα από αυτά θα μιλήσουμε ξεχωριστά. Ας σκεφτούμε, αδελφοί, ότι ο δεσπότης του σύμπαντος που τον υπακούν όλα τα όντα έκανε αυστηρή υπακοή στην καταφύσιν μητέρα του την Παναγία που τον εβάσταξε στη μήτρα της 9 μήνες και τον έθρεψε με το γάλα της. Και σε εκείνη μεν είχε χρέος να υπακούει, σαν γνήσιος γιος της και σαν ομοθέτης της πέμπτης εντολής του Δεκαλόγου που λέει «Τίμα τη μητέρα σου, η ναεύ συγέννηται». Στο δίκαιο Ιωσήφ όμως δεν ήταν υποχρεωμένος να υπακούει γιατί δεν ήταν πραγματικός πατέρας του κατά φύση. Μ' όλα ταύτα ο Κύριος έκανε αδιάκριτη υπακοή και στους δύο. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς είπε «Και είναι υποτασσόμενος αυτής». 2.51. Ο Κύριος με την υπερβολική του υπακοή ξεπέρασε όλους τους ανθρώπινους κανόνες και τους φυσικούς νόμους. Σύμφωνα με αυτούς, τα παιδιά πρέπει να υποτάσσονται στους γονείς τους μέχρι να αποκτήσουν φρόνηση και διάκριση καλού και κακού. Δηλαδή μέχρι να γίνουν 15 ή το πολύ 20 χρόνων, όπως είναι γραμμένο και στο βιβλίο των αριθμών. Από 20 ετούς και πάνω, οι επιστάμενοι των αγαθών και των κακών. 32.11. Μετά την ηλικία αυτή, τα παιδιά είναι ελεύθερα και αυτεξούσια. Ο Ιησούς όμως δεν αρκέστηκε στον παραπάνω κανόνα. Διπλασίασε τα χρόνια της υπακοής στους γονείς και ήταν υποταγμένος αυτούς 30 ολόκληρα χρόνια. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, εξηγώντας τα λόγια που είπε ο Κύριος στην Παναγία στο γάμο της Κανά, «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Λέει πως ο Κύριος φάνηκε σαν να παραπονέθηκε στη μητέρα του, δηλαδή σαν να της έλεγε, «Δεν έφτασαν τόσα χρόνια που έκανε υπακοή, ζητάς ακόμα να κάνω ό,τι μου λες, δεν ήρθε η ώρα να γίνω κι εγώ ελεύθερος και αυτεξούσιος». Παρ' όλα αυτά πάλι υπάκουσε και έκανε εκείνο που του ζήτησε, δηλαδή το νερό κρασί. Ο Ιησούς υποτασσόταν και υπάκουσε στους γονείς του με όλη του την προθυμία, με όλη του τη χαρά, με όλη του την αγάπη, με απόλυτη ταπείνωση, χωρίς κανένα γογγισμό και χωρίς καμιά εσωτερική-εξωτερική αντιλογία. Και αμέσως εκτελούσε όχι μόνο τις ελαφριές υπηρεσίες αλλά και τις πιο βαριές και κοπιαστικές. Όχι μόνο τις ευπρεπείς και σπουδαίες εργασίες, μα και τις πιο ευτελείς και ταπεινές. Ότι ανέκφραστη συγκατάβαση. Εκείνον που καλεί με τη φωνή του τα σύννεφα και τη στιγμή έντρομα υπακούουν και φέρνουν ραγδαία βροχή, όπως αναφέρει το βιβλίο του Ιώβ, «Καλέσεις δενέφος φωνή και τρόμο ύδατος λαύρου υπακούσετε σου». 38-34. Τον πρόσταζε ο Ιωσήφ να του φέρει νερό και αμέσως το έκανε. Εκείνον που στέλνει τους κεραυνούς και παρευθείς πηγαίνουν όπου θέλει. Τον έστενε η μητέρα του να φέρει ξύλα για τη φωτιά και αμέσως πήγαινε. Εκείνος που με το λόγο του δημιούργησε όλα τα κτίσματα και που τα προστάγματά του δεν πρόκειται ποτέ να καταργηθούν. Υπάκουε όλες τις εντολές του πατέρα του και της μητέρας του, σκούπιζε το σπίτι, ετοίμαζε το τραπέζι, άναβε τη φωτιά, έπλαινε τα πιάτα. Τώρα, τι λες εσύ που τα διαβάζεις αυτά? Αν ο βασιλιάς των αγγέλων έκανε τέτοια υπακοή στους γονείς του, δηλαδή στη λάσπη και στον πυλό που ο ίδιος έπλασε με τα χέρια του, τι υπακοή πρέπει να κάνεις εσύ στους γονείς σου? Πόση τιμή πρέπει να τους απονέμεις? Πόση αγάπη να τους δείχνεις και πόση ευγνωμοσύνη να τους χρωστάς? Κάθε παιδί έχει υποχρέωση να προσφέρει στους γονείς του αυτά τα τέσσερα δώρα. Υπακοή, τιμή, αγάπη και ευγνωμοσύνη. Και θα παίρνει αντίστοιχα από αυτούς τέσσερα αντίδωρα. Ανατροφή, βοήθεια, παιδεία και καλό παράδειγμα. Τα παιδιά πρέπει να έχουν μεγάλη υπομονή ιδιαίτερα στα γεροντικά ελαττώματα των γονιών τους, όπως είναι γραμμένο. Τέκνον, αντιλαβού εν γύρα πατρό σου. Κανα πολύ πισίνεσιν, συγγνώμην έχε, και μη ατιμάσεις αυτόν εν πάση ισχύ σου. Νομίζεις ότι μπορείς να προκόψεις να παρακούς τους γονείς σου? Βγάλ το από το νου σου. Το λέει ο λόγος του Θεού. Υιός ανήκωος εν απολία. Παροιμίες 13.1. Αν αδιαφορείς και τον πατέρα σου, είσαι βλάσφημος. Αν στεναχωρείς και εξοργίζεις τη μητέρα σου, είσαι καταραμένος από τον Κύριο. Ως βλάσφημος ο εγκαταλείπων πατέρα και κατηριαμένος υποκυρίου ο παροργίζων μητέρα αυτού. Αν τιμάς τον πατέρα σου θα τιμηθείς και εσύ από τα παιδιά σου. Ο τιμόν πατέρα εφρανθίσεται υποτέκνων. Και αν έχεις την ευλογία του πατέρα σου θα είναι γερά τα θεμέλια του σπιτιού σου. Ευλογία γαρ πατρός στηρίζει οίκους τέκνων. Κατάρα δε μητρός εκριζεί θεμέλια. Με δύο λόγια, έχεις χρέος να υπακούς γενικά στους γονείς σου. Μόνο σε μια περίπτωση να μην τους ακούς. Όταν σε προστάζουν να κάνεις το κακό και να παραβαίνεις τις εντολές του Θεού. Και ο Κύριος, όταν ήταν στο ναό και του ζητούσαν οι γονείς του, τους είπε: «Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδετε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με». Λουκάς 2:49. «Γιατί με ζητούσατε, δεν ξέρατε πως πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου». Πόσες φορές εσύ, αδερφέ, παράκουσε τους φυσικούς σου γονείς και τους πνευματικούς σου πατέρες. Πόσες φορές τους παρόργησες, πόσες φορές τους λύπησες με τις αντιλογίες σου. Να ντρέπεσαι λοιπόν, να ντρέπεσαι που είσαι τόσο μακριά από το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Μετανόησε και παρακάλεσε το να σε διδάξει την αληθινή και τέλεια υπακοή. Αυτός, αν και από κανένα δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα, σαν Υιός και Λόγος του Θεού, εν τούτης αφότου έγινε άνθρωπος, έμαθεν αφών έπαθε την υπακοή. Και όπως εκείνος υπάκουσε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, παρακάλεσε το να σε δυναμώσει με τη χάρη του για να κάνεις κι εσύ όμοια υπακοή στους γονείς σου και στους πνευματικούς σου πατέρες. Γιατί όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αληθινή και τέλεια υπακοή φτάνει ως το θάνατο. Σκέψω τώρα αγαπητέ ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αφού το απέκτησε σαν άνθρωπο στις απαιτούμενες σωματικές δυνάμεις, δεν πέρασε τη ζωή του με αργία και αμέλεια. Δούλευε χειρονακτικά. Ήταν μαραγκός και καταγινόταν να πελεκάει ξύλα και να κατασκευάζει διάφορα έπιπλα ως τα 30 του χρόνια. Όσο ζούσε ο δίκαιος Ιωσήφ, δούλευε μαζί του και τον βοηθούσε σε αυτή την τέχνη. Εφαρμόστηκε έτσι στον Κύριο το γραμμένο για κάθε στοργικό γιο, ότι ως δεσπότες δουλεύσει εν της γεννής σας είναι αυτόν. Γιατί οι γονείς του ήταν φτωχοί και με πολύ κόπο έβγαζαν το καθημερινό τους ψωμί. Έπρεπε λοιπόν και ο Κύριος να τους συμπαραστέκεται, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Κατά μεν την πρώτην ηλικία, της γονεύσιν υποτασσόμενος, άπαντα πόνων σωματικών πράους και ευπηθώς συνδιέφερεν. Άνθρωποι γαρώντες, δίκαιοι μεν και ψευείς, παίνητες δε και των αναγκαίων ουκ εύποροι. Οικότος, πόνοι σώματος, προσωμήλουν δυνικέσι, την αναγκαία χρήαν ταύτη εαυτής συμπορίζοντες. Ιησούς δε τούτης υποτασσόμενος, ως φυσίνη η γραφή, πάντως και το συνδιαφέριν τους πόνους στην ευπήθειαν επεδείκνητο. Ασκητικές διατάξεις, Δέλτα. Μετά το θάνατο του δίκαιου Ιωσήφ, ο Κύριος, 15 περίπου χρόνων τότε, συνέχισε να ασκεί μόνο στο την ξυλουργική, που δεν ήταν μια τέχνη ή επιστήμη από τις θεωρούμενες ανώτερες και σπουδαίες, όπως η φυσική, η γεωμετρία, η αριθμητική ή η μουσική, αλλά τέχνη ευτελής, κοπιαστική και φτωχική. Και αυτό το έκανε τόσο για να ζήσει ο ίδιος σαν άνθρωπος, όσο και για να θρέψει τη μητέρα του και ξένους φτωχούς. Πιο πολύ όμως το έκανε για δύο άλλους λόγους. Πρώτα για να δώσει σε όλους παράδειγμα φιλεργίας και φιλοπονίας. Και ύστερα για να διδάξει έμπρακτα τους ανθρώπους ότι ακόμα και οι πιο ταπεινές εργασίες δεν είναι κακές, ούτε μπορούν να εμποδίσουν τον άνθρωπο από τη σωτηρία του και την ευαρέστηση του Θεού. Εκείνο μόνο που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος όταν δουλεύει την οποιαδήποτε τέχνη του είναι οι αμαρτίες της ψευτιάς, της απάτης και της κλεψιάς. Ό,τι θαύμα! Ο δεσπότης των όλων που έχει τα σύμπαντα δούλα, Ψαλμός 118-91, καταδέχτηκε να δουλεύει στους ανθρώπους και να κοπιάζει καθημερινά. Ο πάσοφος Θεός που με θαυμαστή τέχνη κατασκεύασε τον ουρανό και τη γη και που φώτισε τις διάνοιες των ανθρώπων να επινοήσουν όλες τις τέχνες, αυτός καταδέχτηκε να δουλεύει τέχνη χειρονακτική και τόσο κοπιαστική. Αληθινά, είναι παράδοξο πράγμα να βλέπει κανείς εκείνο που κρατάει στην παλάμη του όλο τον κόσμο να σηκώνεται πρωί-πρωί και να πιάνει δουλειά στο ξυλουργικό του εργαστήρι ή να παίρνει στον ώμο το ζεμπίλι με τα εργαλεία και να πηγαίνει πότε στον ένα και πότε στον άλλον, υδροκοπώντας μέσα στο λιοπύρι του καλοκαιριού και ξεπαγιάζοντας μέσα στο κρύο του χειμώνα. Αυτός που τρέφει όλο τον έμβιο κόσμο, επιπλών παν ζώων ευδοκίας, Ψαλμός 144-16, μοχθούσα το πρωί στο βράδυ για το μεροκάματο. Δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό, δεν μπορεί να το εκφράσει η ανθρώπινη γλώσσα. Όταν το αναλογίζεται κανείς, παγώνει από την έκπληξη και το θαυμασμό. Είχε δίκιο λοιπόν ο Ιησούς όταν με το στόμα του Δαβίδ έλεγε: «Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου», Ψαλμός 87-16. Είχε δίκιο και όταν ο ίδιος ρητά βεβαίωνε: «Ο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήρθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε, Ματθαίος 20, 28. Απορείς, αδερφέ, και θαυμάζεις με αυτά? Γνώριζε ότι ο Κύριος τα έκανε όλα για να γιατρέψει με το παράδειγμά του σαν γιατρός πάνσοφος δύο μεγάλα πάθη των ανθρώπων, όπως είπαμε και παραπάνω. Πρώτα την αμέλεια και οκνηρία, και έπειτα την πλεονεξία και φιλαργυρία που οδηγεί στις κλεψίες και τις απάτες. Όποιος και αν είσαι λοιπόν, πάρε παράδειγμα εργατικότητος και τιμιότητος, όχι από αγγέλους, όχι από ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο το δημιουργό των αγγέλων και των ανθρώπων. Αν είσαι πατριάρχης, να μιμηθείς τον πραγματικά οικουμενικό Πατριάρχη Χριστό, κάνοντας οπωσδήποτε με τα χέρια σου κάποια εργασία, καλλιγραφία, σύνθεση λόγων και διδαχών, συγγραφή βιβλίων ή άλλη παρόμοια. Και μόλις ευκαιρίες από τις άλλες εκκλησιαστικές υποθέσεις, να καταγίνεσαι με αυτή για τρεις λόγους. Πρώτα, για να κρατήσεις εσύ ο ίδιος την καλή πνευματική σου κατάσταση. Έπειτα, για να αφήσεις ένα ωφέλιμο έργο στους μεταγενέστερους ανθρώπους. Και τέλος, για να τρως το ψωμί σου με τον κόπο των χεριών σου, όπως έκανε και ο Απόστολος Παύλος, που έγραφε στους Θεσσαλονικείς. Ουδέ δωρεάν άρτων εφάγομαι παρατηνός, αλλά εν κόπο και μόχθο, νύχταν και ημέραν εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε τεινά ημών. Προς Θεσσαλονικείς 3:8. Γιατί όποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός δεν πρέπει και να τρώει, όπως λέει πάλι ο ίδιος Απόστολος. Ή της ου θέλει εργάζεστε, μη δες τι έτω. Έτσι έκαναν άλλωστε τόσο οι παλαιοί Άγιοι Πατριάρχες, οι Χρυσόστομοι, οι Γρηγόριοι, οι Αθανάσιοι, οι Κύριλλοι, οι Ευλόγοι, όσο και οι νεότεροι, οι Νεκτάροι, οι Δοσίρθεοι, οι Χρύσανθοι, οι Ερεμίες. Μάλιστα, ο Άγιος Πατριάρχης Αντιοχίας Σίλβεστρος, 1724-1766, δούλευε τρεις ώρες κάθε μέρα την ιερή τέχνη της εικονογραφίας. Αν είσαι αρχιερέας, να παραδειγματίζεσαι πρώτα από τον μεγάλο αρχιερέα Χριστό και έπειτα από τους παλαιότερους και νεότερους Άγιους Αρχιερείς. Αν είσαι ιερέας ή μοναχός, εσύ περισσότερο έχεις χρέος να μιμήσεις τον Ιησού και να κάνεις κάποια τέχνη ή εργόχειρο. Γιατί το εργόχειρο γίνεται φήμωτρο και εμπόδιο της αμέλειας, όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ. Εξάλλου, με τα χρήματα του εργοχείρου σου μπορεί να ελεείς τους αδερφούς που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό και όλοι σχεδόν οι όσοι πατέρες, όπως ο Ιωάννης της Κλίμακος, ο Εφραίμ, ο Ισαΐας και ιδιαίτερα ο Μέγας Βασίλειος, σε πολλά μέρη των ασκητικών του αποδεικνύουν από την Αγία Γραφή, με τα παραδείγματα του Κυρίου, των Αποστόλων και των Προφητών, ότι η σωματική εργασία είναι καλή και σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αλλά και ο Αββάς Ισαάκ γράφει: «Η ανάπαυση και η αργία, απώλεια εστί της ψυχής και πλοίο των δαιμόνων δύνατε βλάψε αυτε». Και αλλού: «Παραφυλάτεστε από της αργίας, διότι εγκέκρυπτεν αυτή εγνωσμένος θάνατος». Επειδή άλλωστε είναι διπλός ο άνθρωπος, αποτελείται δηλαδή από ψυχή και σώμα, διπλή πρέπει να είναι και η απασχόλησή του. Για την ψυχή να δουλεύει με την ύψη, την προσοχή των λογισμών και την αδιάλειπτη προσευχή, και για το σώμα με την τέχνη και το εργόχειρο. Αν είσαι πλούσιος και άρχοντας, να μιμηθείς τον πλούσιον εν ελέη και τον άρχοντα των βασιλέων της γης, που καταδέχθηκε να εργαστεί χειροναχτικά για να σου δώσει παράδειγμα. Τα πλούτη σου να μην σε οδηγήσουν στην οκνηρία και στην αργία, αλλά να κάνεις έστω και μικρό εργόχειρο. Αν είσαι λόγιος, μπορείς να γράψεις βιβλία, όπως έκανε ο βασιλιάς Θεοδόσιος, παντέγραψε με το χέρι του ολόκληρο το Ευαγγέλιο και το διάβαζε κάθε μέρα, ή ο βασιλιάς Ιωάννης Κατακουζινός, που έγραψε δύο αξιόλογα βιβλία κατά Ιουδαίων και κατά Μωάμεθ. Αν πάλι δεν είσαι λόγιος, να υπηρετείς τους αδερφούς σου με έργα αγάπης, όπως προστάζει ο Απόστολος. Δια της αγάπης δουλεύεται αλλήλεις. Να επισκέπτεσαι τους φυλακισμένους, τους αρρώστους, τις χείρες και τα ορφανά. Να παρηγορείς όσους θλίβονται. Να ειρηνεύεις όσους βρίσκονται σε διαμάχη. Με ένα λόγο, να αναπληρώνεις τους άλλους κόπους με τη φιλαδελφία, για να μην κατακριθείς σαν οκνηρός δούλος και να μην ακούσεις από τον Κύριο: «Τι έστικας όλη την ημέρα αργός?» Ματθαίος 20:26. Ο Θεός έλαβε τον άνθρωπον, ονέπλασε, και έθετο αυτόν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσει. Δεν έπλασε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο για να κάθεται, γιατί η χειροναχτική εργασία κάνει το σώμα δυνατό και υγιεινό, ενώ η αργία το κάνει πλαδαρό, μαλθακό και φυλάστενο. Και γενικά τα περισσότερα κακά η αργία τα γεννάει. Είχε δίκιο επομένως ο σοφός Σιράχ από όταν έγραφε: «Ότι πολλήν κακία ανεδίδαξεν η αργία». 33:28. Καθώς και ο Άγιος Ισίδωρος ο Πλουσιώτης, όταν ονόμαζε την αργία ακρόπολη πάνω των παθών. Αυτό το βλέπουμε και στην πράξη. Εκείνοι που εργάζονται έχουν λιγότερα πάθη και πονηρές επιθυμίες, ενώ εκείνοι που κάθονται αργεί περισσότερα. Αν λοιπόν μέχρι τώρα πέρασες τη ζωή σου με αργία και αμέλεια, ξύπνα από το βαθύ ύπνο της οκνηρίας. Μετανόησε και λυπήσου που τόσα χρόνια δεν μιμήθηκε στο παράδειγμα του Κυρίου. Ζήτησε τη βοήθειά του και στρώσου στη δουλειά, έχοντας πάνω στο νου σου αυτό που έλεγε ένας όσιος κάθε πρωί. Σώμα, δούλευε για να τραφείς. Ψυχή, νύθε για να σωθείς.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.